เรียนท่านคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติท่านสมาชิกสมัชชาสุขภาพและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับในนามของกรมอนามัยผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในเวทีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3ในวันนี้นะครับซึ่งจากการประชุมในครั้งที่1และครั้งที่2ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทางกรมอนามัยเองเราก็ได้ร่วมกับภาคีทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้คนไทยทุกคนไม่จำกัดเพศวัยสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับประโยชน์ได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงมีสมดังเจตนารมณ์ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งก็มีความก้าวหน้าในประเด็นสำคัญดังนี้นะครับประเด็นที่1ในเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ก่อตัวมานานณปัจจุบันก็มีตัวอย่างเช่นกรณีของวัดไผ่เงินนะครับทั้งนี้หลายฝ่ายก็ได้เข้ามาร่วมมือกันแก้ไขให้เป็นระบบในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนผลักดันให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่1นะครับซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่ปี2553ถึง2557นะครับได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่14กันยายน2553นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1แล้วก็อยู่ระหว่างการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์อยู่นะครับตามกระบวนการของการจัดทำกฎหมายทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อสุขภาวะทางเพศที่เสมอภาคปลอดภัยไม่ถูกบังคับหรือเลือกปฏิบัตินอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมเป็นคณะทำงานบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะครับในประเด็นที่สองเรื่องปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนซึ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของคนไทยซึ่งได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งเป็นที่น่าพอใจว่าความร่วมมือจากภาคการเมืองภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนทำให้ปัจจุบันประชากรทุกกลุ่มวัยปรับพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมมากขึ้นขณะที่ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มใส่ใจผู้บริโภคด้วยการจัดเมนูเพื่อสุขภาพเป็นทางเลือกเช่นขนมรสหวานรสมันและรสเค็ม 25% เป็นต้นประเด็นที่3การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเด็นขยะอันตรายทางกรมอนามัยได้ร่วมกับสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับเป็นหน่วยนำในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพลดภาวะเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อนและก็จะใช้ในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาเป็นมาตรวัดนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเทศบาลในการนำแนวทางไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นของตนต่อไปสำหรับในปี2553นี้ทางกรมอนามัยก็ได้ร่วมสนับสนุนประเด็นเข้าสู่วาระการประชุมของสมัชชาสุขภาพก็ได้แก่ประเด็นของการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเพื่อสานต่อแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเน้นให้สามารถเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรได้หน่วยงานได้ในหน่วยงานทุกระดับทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาและด้านสังคมตามสิทธิที่ควรได้รับประเด็นที่2ก็คือการควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และลดทอนกระแสการเลี้ยงลูกด้วยนมผสมอันเกิดจากกลยุทธ์การตลาดทั้งนี้เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมโดยเฉพาะบิดามารดาและเด็กได้รับข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาและเป็นการรักษาสิทธิ์ของเด็กที่จะได้รับนมแม่ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ24จอความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเกิดขึ้นได้จากพลังประชาชนอย่างแท้จริงในนามของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกสมัชชาทุกท่านณที่นี้ซึ่งก็คือตัวแทนพลังที่เข้มแข็งจากทุกภูมิภาคคือตัวแทนสมาชิกสังคมที่มีศักยภาพมีน้ำใจร่วมคิดร่วมสร้างและเกื้อกูลกันคนมีการแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดแคลนเป็นความสุขของผู้ที่ให้ที่ได้ให้และของผู้รับที่ได้รับ เกิดความสุขทั่วหน้าเสมอภาคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในทุกๆด้านสู่ความสำเร็จเพื่อความมั่นคงของสุขภาวะคนไทยทุกคนขอบคุณครับ